Yle Areena. Maailman huomion kohdistuessa jälleen Lähi-itään ei kukaan, joka on vähäkään seurannut mediaa, ole voinut välttyä kuulemasta sanaa antisemitismi, eli juutalaisviha. Aloin miettiä, mitä se on ehkä omassa elinpiirissä voinut tarkoittaa, ja muistin, että miten vielä 1980-luvulla oli ihan yleisesti tapana kertoa aika rankkojakin vitsejä liittyen juutalaisiin ja erityisesti holokaustiin. En kyllä halua yhtään niitä tässä toistaa, tosiaan se oli ihan yleistä. Samoin muistan, että on voitu luonnehtia, että joku on niin juutalainen.
Mä sitten puolestani huomaan, että tuollainen luonnehdinta, että toinen on jotenkin niin juutalainen, niin se ei mun kokemusmaailmassa oikein linkity mihinkään. Mä en suoraan ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa. Ja tässä kun kyselin lähipiiriltä, että miten he kokee, että mihin tämä viha ja rasismi juutalaisia kohtaan ylipäätään perustuu, niin tosi vaikea oli kenenkään oikeastaan näitä ymmärtää. Ja kuitenkin puhutaan, että ihmisryhmästä, johon on kohdistunut ennakkoluuloja ei vain kymmenien tai satojen, vaan vuosituhansien ajan. Että miksi just juutalaisia?
Ehkä tähän saadaan tänään vastauksia, kun vieraana ovat kolme antisemitismin asiantuntijaa. Tutkijat Andreas Wanström Åbo Akademista sekä Mikko Ketola ja Paavo Ahonen Helsingin yliopistosta.
Ja koska aihe on monin tavoin hyvin latautunut, niin tähän alkuun on hyvä kuunteluohjeena muistuttaa, että Hamas ei ole yhtä kuin Palestiina ja Israel ei ole yhtä kuin juutalaiset. Eikä kritiikin esittäminen tarkoita sitä, että suoraan asetuttaisiin kenenkään tietyn osapuolen kannalle.
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kuranlahti. Voisitähän heti alkuun kysyä, että nyt kun Lähi-idän konflikti on jälleen maailman polttopisteessä ja tämä on tarkoittanut kasvavaa väkivaltaa, lukuisia siviiliuhreja sekä Hamasin että Israelin hallinnon toimesta, niin mitä Andreas Wanström ajattelet, saako tällaisessa tilanteessa kuitenkin kritisoida myös Israelin toimintaa?
Kaikkia osapuolia kuuluu luonnollisestikin saada kritisoida. Tärkeää on tietysti asettua itse siihen asemaan ja miettiä, miltä kritiikki tuntuisi itsestä, jos olisi toisen osapuolen tilanteessa. Eli kritisoidessa muistetaan aina se empatia ja kyky eläytyä toisen tilanteeseen.
Mikko Ketola, sä kerroit, että American Jewish Committeella on ihan tämmöinen virallinen lausunto, mistä näkökulmasta kritiikkiä voi esittää.
Kyllä heidän kotisivullaan siis sanotaan juuri näitä asioita, että ei ole antisemitismiä, jos arvostelee Israelin hallituksen politiikkaa tai armeijan toimia tai osoittaa tukea palestinalaisten oikeuksille. Mutta siinä on tietysti se jonkinlainen klausuuli, että tämän täytyy olla asiallista kritiikkiä. Sitten jos mennään syyllistämään kaikkia maailman juutalaisia tai esitetään tämän kritiikin yhteydessä vanhoja antisemitistisiä kliseitä, niin se on sitten jo niin kuin väärin.
Paavo Ahonen, Mikko tuossa jo vähän sanoikin, että mikä sitten on antisemitismiä, mutta milloin se sun mielestä kääntyy juutalaisvihan puolelle?
Niin, itse asiassa Mikko jo oikeastaan sanoi kaksi erittäin keskeistä elementtiä siinä. Eli jos kollektiivisesti yhteisesti syytetään kaikkia maailman juutalaisia tai esimerkiksi Suomen juutalaisia Israelin toimista, niin silloin mennään vähän väärään suuntaan. Ja sitten tämä nimenomaan tämmöisten vanhojen juutalaisvastaisten ajatusten, stereotypioiden, syytteiden liittäminen Israelin toimiin, että Israel toimii jotenkin hakien valta-asemaa tai jotenkin niin kuin erityisen niin kuin maailman valta-asemaa tai jotenkin erityisen julmasti tai verenhimoisesti tai kostonhimoisesti toimii, niin tämmöiset väitteet sitten nimenomaan juutalaisiin liitettynä, niin kyllä menee antisemitismin puolelle.
Mikko?
Täytyy muistaa, että Israelissa on aika iso oppositio, joka myöskin on arvostellut Netanyahun hallitusta ja myöskin armeijan toimia. Varmaan tämä nykyinen tilanne on nyt vähän muuttanut sitä arvostelun määrää, mutta kyllä sitä on aina ollut.
Nyt on paljon puhuttu siitä, että tämän tilanteen myötä jälleen kerran Euroopassakin antisemitismi nostaa jälleen päätään. Ja on sanottu, että antisemitismi olisi jotenkin maailman vanhin salaliittoteoria, niin mihin tämän ilmiön juuret oikeastaan yltää? Siis mistä tämä on alun perin lähtöisin, kun puhutaan antisemitismistä?
Vanhimmillaan liikutaan ihan antiikin ajoissa kristinuskoa edeltävällä ajalla. Ja siellä jo muinaisten roomalaisten joukossa esiintyi ennakkoluuloja juutalaisia kohtaan. voimakkaimmillaan. Antisemitismi on sitten historiallisena traditiona ollut pitkään kristikunnan piirissä, missä juutalaisia on syytetty Jeesuksen murhaamisesta. Se on ollut raskas syytös ja jättänyt syvät jäljet juutalaisten ja kristittyjen välisiin suhteisiin. Ja tässä muodossa antisemitismi on ollut hyvin pitkäkestoinen viha vuosisatojen, parin vuosituhannen mittainen.
Mitkä siellä, jos miettii sitä historiallisia juuria, niin miksi just juutalaiset? Mitkä on sellaisia tekijöitä, jotka selittää sitä, että juuri tähän ihmisryhmään ylipäätään alkaa kohdistua tällaista epäluuloa, ennakkoluuloa, jopa vihaa, joka sitten jostain syystä säilyy näin pitkän ajan, yli vuosituhansien ajan?
No, yksi keskeinen syy siihen tietysti on Uuden testamentin juutalaiskuva. Eli Uudessa testamentissa valtajuutalaisuus, eli farisealainen juutalaisuus leimataan Jeesuksen vihollisiksi ja samoin kirjanoppineet ja ylipapit niin Jeesuksen vastustajiksi. Näin ollen, niin kuin, vaikka kristinusko syntyi osana juutalaisuutta juutalaisena liikkeenä, niin valtajuutalaisuuteen ensimmäiset kristityt rupesivat tekemään pesäeroa ja leimaamaan heitä niin kuin, todellisen oikean jumalasuhteen kadottamisesta. Ja näin oli semmoinen kielteinen kristillinen juutalaiskuva kehittyi sitä mukaan, kun kristillinen oppi ja kristilliset pyhät tekstit rupesivat vakiinnuttamaan asemaansa ensimmäisten vuosisatojen aikana.
Andreas Vonsson.
Ja se on toisaalta hyvin paradoksaalista, koska tosiasiallisesti Jeesuksen ja fariseusten mielipiteet kävivät pääosin yksiin. Sieltä löytyy niin kuin esimerkiksi kultainen sääntö on Hillelin muotoilema jo ennen Jeesusta. Talmudista löytyy traktaatista Shabbat sivulta 31a kultainen sääntö jo ennen Jeesusta. Ja Jeesus tavallaan toistaa siinä hyvin niin kuin keskeisen juutalaisuuden perusperiaatteen. Ja nämä niin kuin kiistat ovat sitten se, mikä on jäänyt myöhempinä aikoina tulkinnoissa päällimmäiseksi.
Tässä varmaan on syytä mainita semmoinen ajatus kuin korvausteologia. Eli se, että kristinuskon historiassa on ollut semmoinen ajatus, että sen jälkeen, kun Jeesus tuli maailmaan ja oli tämä luvattu Messias, niin kristillinen kirkko ikään kuin on korvannut juutalaisuuden luvattuna kansana. Ja tämä on vaikuttanut paljon myös siihen, että juutalaisia on katsottu ikään kuin alaspäin tai että juutalaisuus on edustanut jotain huonoa versiota siitä uskonnollisuudesta, mikä lähti alkuperäisestä juutalaisuudesta hebrealaisen raamatun eli vanhan testamentin ajasta.
Ja pelkästään jo nämä sanat vanha ja uusi testamentti pitävät sisällään tällaisen korvausajattelun, että uusi on ajankohtainen ja parempi, vanha on huono ja ikään kuin aikansa elänyt.
Haluatko Mikko Ketola lisätä?
Joo, siis tällähän on hauska sivistyssanakin tälle korvausteologialle, että supersessionismi. Että jos nyt jotakin kiinnostaa tämmöisen muistaminen, niin voi ottaa sitten korvan taakse. Mutta varhaisen kirkon teologit käytti aika kovaa kieltä juutalaisista. Lähes jokaisella heistä oli jonkinlainen juutalaisvastainen kirjoitus ja siellä puhuttiin kyykäärmeiden sikiöistä ja saatanan synagogasta ja näin poispäin. Että tästä lähti liikkeelle semmoinen kyllä todella vahva juutalaisten demonisoiminen kristinuskon piirissä. Ja siinä tuli sitten kaikenlaisia muotoja myöhemmin syytteitä juutalaisten harjoittamista rituaalimurhista, ehtoollisleivän häpäisystä, kaivojen myrkyttämisestä mustan surman aikana ja niin poispäin.
Mutta nämä on nyt myöhempiä kristillisiä antisemitismin muotoja. Tuossa aiemmin sanoitte, että tämä antisemitismi-ilmiönä on kuitenkin myös ollut siellä esikristillisellä kaudella, siellä jo muinaisten roomalaisten keskuudessa. Niin onko siellä jotain tekijöitä, mitkä selittää tavallaan, että miksi ennakkoluuloja kohdistuu just juutalaisiin ihmisryhmänä?
No yksi tekijä ainakin on se, että juutalaiset omalla uskonnollaan ja kulttuurisilla tavoillaan jotenkin pisti silmään, että oli tämmöinen epäilyttävä vähemmistö valtakulttuurin piirissä. Tämä nyt varmaan on aiheuttanut ainakin närää.
Eli tämmöisiä uskonnollisia taustoja löytyy, mutta entä millaista on tuommoinen muslimitaustainen antisemitismi, kuten vaikkapa Hamasin tapauksessa? Tämä on ilmeisesti nuorempi ilmiö kuin kristillinen antisemitismi, mutta puhutaanko pääpiirteiltään ihan samasta asiasta vai onko jotain niin kuin omaleimasta, Andre?
Muslimi-antisemitismissä on tavallaan erilaisesta perinteestä ehkä kyse sikäli, että kristillinen antisemitismi lähtee teologisista premisseistä, mutta islamilaisessa maailmassa löytyy sitten sieltä islamin syntyajoilta jo tällainen suoranainen sotilaallinen konflikti, missä profeetta esimerkiksi Muhammed johti joukkojaan Kaibarin taistelussa juutalaisia vastaan, voittain heidät murskaavasti, ja sitten modernin maailman islamilaisissa mielenosoituksissa saatetaan kuulla tällaista huutoa Kaibar, Kaibar ja Yahud, jossa kerrotaan juutalaisille, että profeetan armeija on jälleen tulossa. Ja kun tällaista iskulausetta huudetaan, niin tavallaan levitetään sitä konfliktia, jos nyt on kyse palestiinalaisia tukevasta mielenosoituksesta, jossa huudetaan Kaibar, Kaibar, niin se ei ole enää sitten Israelin ja palestiinalaisten konflikti, vaan siinä laajennetaan konfliktia juutalaisten ja muslimien väliseksi. Ja se on tietysti hyvin epätoivottavaa, ja islamin piiristä löytyy varmasti tulkitsijoita, jotka eivät tällaista hyväksy, ja kaikin keinoin pitäisi tietysti yrittää tällaisia ääritulkintoja ikään kuin laannuttaa ja tuoda se konflikti siihen poliittiseen piiriin, mihin se kuuluu, eikä tehdä siitä isoa uskonnollista konfliktia.
Paavo Ahonen.
Niin, historiallisestihan sitten kumminkin islamilainen antisemitismi, islamistinen antisemitismi on huomattavasti myöhäisempi ilmiö siinä mielessä, että se liittyy nimenomaan vuonna 1917, kun britit sai Palestiinan mandaattialueekseen ja antoi juutalaisille oikeuden niin sanotulla Balfourin julistuksella asettua asumaan tälle alueelle, niin sen jälkeen alkoi niin kuin nämä raadollisemmat konfliktit, jos niin voi sanoa, että juutalaisten asema islamilaisessa valtiossa aikaisemmin oli alisteinen muslimeille kyllä, mutta kuten kristityillekin, niin juutalaiset oli niin sanottuja suojelukansoja, eli dimmejä, joiden asema oli kumminkin turvattu siinä yhteiskunnassa, joskin siis juutalaiset tai kristityt ei voinut nostaa muslimeja ylemmäs yhteiskuntahierarkiassa.
Andre.
Sitten meillä on toisaalta myös Koraanin säkeitä lehmän suurassa ja pöydän suurassa ja huippujen suurassa, jossa puhutaan kirjan kansasta, viitataan juutalaisiin, ja sitten puhutaan myös, miten Allah on muuttanut heitä alhaisiksi ja hyljeksityiksi, apinoiksi ja sioiksi. Ja tässä sitten tietysti Koranin tulkitsijat ovat joutuneet pohtimaan, että tarkoittaako se juutalaisia yleensä vai tiettyjä juutalaisia. Ja nämä ovat tällaisia niin kuin räjähdysherkkiä Koranin säkeitä. Vähän samalla tavalla kuin tuossa Mikko nosti esiin nämä kyykäärmeen sikiöt ja muut Uuden testamentin negatiiviset jakeet juutalaisista, niin Koranissa on omalla tavallaan ongelmallisia kohtia, joita täytyy samalla tavalla sitten oppia käsittelemään ja toivoa, että ne eivät sitten väärinkäytettyinä johda tällaiseen vihan lietsontaan.
Koketala.
Joo, myös natsit osasi aika taitavasti hyödyntää Korania omassa propagandassaan Lähi-Itään ja arabimaihin toisen maailmansodan aikana. He siis lähetti ihan sodan loppuun asti tämmöisiä radiopropagandalähetyksiä, ja silloinen Jerusalemin suurmufti muutti Berliiniin ja oli hyvin innokkaasti tämmöisessä antisemitistisen propagandan levittämisessä mukaan.
Miten te kuvaatte sitten, jos miettii tätä antisemitististä, ollaan niin kuin stereotyyppistä kuvaa juutalaista, niin mikä se on se kuva, mitä levitetään? Miten juutalaiset on tämän antisemitismin piirissä nähty? Mistä puhutaan?
Sieltä löytyy tällaisia ahneutta ja julmuutta ja viekkautta ja kostonhimoa. Ne on antisemitismin kliseitä, jotka juontaa juurensa kristillisestä juutalaiskuvasta, mutta ne on hyvin sujuvasti siirtynyt sitten tuonne sekä oikeiston piirissä että vasemmiston piirissä esiintyvään antisemitismiin, ja myös sieltä sitten islamilaisesta perinteestä löytyy tällaisia niin kuin petollisuuden ja viekkauden kuvia juutalaisista, juuri vaikkapa ennen Kaibarin taistelua tai Banu Quraysan joukkomurhaa, missä tavallaan niin kuin nähtiin näiden juutalaisten suuriin sotilaallisiin tappioihin ja joukkomurhiin johtaneiden taisteluiden juuret nimenomaan juutalaisten petollisuudessa.
Mikko Ketola.
Ja ehkä nämä kaikki sisältyy sitten myös semmoiseen niin kuin laajempaan väitteeseen, että juutalaiset pyrkii maailman herruuteen ja alistamaan kaikki kansat alaisikseen. Ja tämä erityisesti tuli 1900-luvun alussa, kun ilmestyi tämmöinen Sionin viisaiden pöytäkirjat, jossa just tämmöistä kehitystä kuvataan ja jolla on ollut sitten valtavan suuri merkitys antisemitistisessä propagandassa natseille ja monille myöhemmille ja nykyään muslimimaailmassa. Sitä on paljon, sitä on käännetty muun muassa arabiaksi.
Ja eikö ollut niin, että Henry Ford, tämä autotehtailija myöskin?
Kyllä hänkin innostui siitä ja julkaisi sitten hieman oman versionsa omassa sanomalehdessä.
Joo, Paavo Ahonen.
Niin, tämä maailmanvaltakysymys on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tällähän on myös kristilliset juuret. Eli siis se ajatus siitä, että juutalaiset on ymmärtänyt hebrealaisen raamatun lupaukset Messiaasta väärin. Ja se, että Jeesus edusti taivaallista valtaa, hänen valtakuntansa ei ollut tästä maailmasta, niin kuin kristityt tämän asian tulkitsee, niin juutalaiset odotti Messiasta, joka olisi nimenomaan tuonut juutalaisille tämän maailman valtaa. Ja tämä on kristillisissä piireissä nähty. Mä oon itse tutkinut 1800-luvun jälkipuoliskon 1900-luvun alun suomalaisia pappeja, kirkonmiehiä. Monet tulkitsi tämän nimenomaan niin, että tässä on tämä juutalaisten maailmanvaltapyrkimys ja nämä uudet salaliittoteoriat liittyen Sionin viisaiden pöytäkirjoihinkin. Että ne kytkeytyy tässä mielessä niin kuin kristilliseen historian näkemykseen ja tähän vanhaan tulkintaan. Ja tästä äärimmäiset esimerkit oli vielä niin, että ne juutalaiset, jotka valmistelee tavallaan tätä uuden heidän messiansa maailmanvaltaa, valmistelisivatkin antikristuksen maailmanvaltaa, mikä on tämmöinen jo todella pitkälle menevä tulkinta. Ja tässä yhdistyy nimenomaan uskonnollisen ja maallisen antisemitismin eri traditiot. Ja se osoittaa selkeästi myös sen, että ne ei ole kovin kaukana toisistaan sitten, kun tullaan lähemmäs nykyaikaa.
Eli kun välillä kuulee vaikka tämmöisiä väitteitä, että esimerkiksi sanotaan vaikka Hollywood-tuotantojen taustalla vaikuttaisi jonkinlainen juutalainen kontrolli ja ajettaisi tällaisia niin sanottuja juutalaisia päämääriä. Ja mä oon itse ihmetellyt, että mitä ihmeen juutalaisia päämääriä, mistä tässä puhutaan. Niin puhutaan tässä siis antisemitismin näkökulmasta juurikin niin kuin ylipäätään jonkinlaista maailmankontrollista ja herruudesta.
Kyllä. Taloudellisesta kontrollista, talouden hallinnasta, poliittisesta kontrollista, johon juutalaisten on väitetty käyttäneen sekä niin kuin oikeistoa että vasemmistoa, kapitalismia että kommunismia eri talousjärjestelmiä hyväkseen. Eli kapitalismilla kontrolloidaan rahaa ja kommunismilla on kontrolloitu ja sosialismilla kansanjoukkoja. Ja pyrkimys on nimenomaan hallinnoida maailmaa.
Haluatko Andre kommentoida?
Tähän voi liittää sitten myös antisemitistisen stereotypian siitä, että juutalaiset käyttävät holokaustia ikään kuin oikeuttaakseen Israelin oletetut hirvittävät sortotoimet. Ja jos nyt mennään näihin Hollywood-tuotantoihin, niin antisemiitti voi puhua jonkunlaisesta holokaustiteollisuudesta ja valkoisten ihmisten, länsimaisten, ei-juutalaisten syyllistämisestä ja tällä syyllistämisellä sitten kontrolloidaan ihmisten ajatuksia ja poliittisia toimia.
Meneekö tästä usein tämmöiseen vähän niin kuin aika irrationaaliselle tasolle jollain tavalla, koska siis tähän kuvaa tämän tyyppinen salaliittoteoria jonkinlaista ehkä, voiko sanoa yli-ihmistä, mutta sitten jos miettii vaikka Natsi-Saksan tapahtumia, niin siellä tuntuu, että kuvataan sitten jonkinlaista ali-ihmistä, että nämähän on ihan niin kuin toisessa ääripäätä. Mitä sä Mikko Ketola tämän koet?
Joo, kyllä siis se on aika mielenkiintoista, että juutalaisia saatetaan toiselta kuvata niin kuin tämmöiseksi mitä alhaisimmiksi olioiksi ja bakteereiksi ja basilleiksi ja muuta. Ja toisaalta heidät saatetaan sitten nähdä tämmöisenä yli-ihmisenä, jotka niin kuin on jotenkin kaikkien maailman tapahtumien taustalla ja kaikenlaisten valtapyrkimysten mestareita. Tämä on todella ristiriitainen kuva heistä.
Ja eikö tämä sitten kasvanut jotenkin sille ihan absurdeille tasolle? Sä Mikko Ketola kerroit, että oli jotain, että heillä olisi avaruuslaasereita, millä syytetään metsäpaloja ja kaikki on aivan järjettömiä väitteitä.
Joo, no kyllähän tämmöinen hauska väite tuli erään republikaani kansanedustajan suusta Yhdysvalloissa Marjorie Taylor Greenin, joka kun oli puhetta Kalifornian metsäpaloista, niin hän jossakin yhteydessä sitten niin kuin vihjasi, että tämä johtuu juutalaisten avaruuslaasereista tämän tämä kaikki kauheus siellä Kaliforniassa.
Anteeksi, saanko kysyä, saako näille nauraa? Tämä on ihan absurdi väite, niin kuin nauraa. Ainakin mulla nauratti, kun se kerroit, että Kalifornian metsäpalot jollakin avaruuslaserilla sitten.
No pakkohan niille on nauraa, ne on niin absurdeja.
Ja meemejähän niistä on myös tullut ja juutalaiset itse voivat puolustautua sitten myös absurdeimmat antisemitismin väitteet kääntämällä meemeiksi, että hei, come on, tämä on ihan järjetöntä, mutta nauretaan sille.
Ja antisemitistisessä propagandassa on tiettyjä semmoisia toistuvia piirteitä tai väittämiä. Yksi näistä on pankkiirisuku Rothschild, joka 1200-luvulta lähtien niin on kyllä ollut todella suosittu kaikenlaisten salaliittoteoreetikkojen kirjoissa ja pamfleteissa, että heidät nähdään kaikenlaisten valtapyrkimysten taustalla ja myöskin niin kuin muiden kansojen kuin juutalaisten alistamisen taustalla.
Mennään vielä siihen holokaustiin, mistä aiemmin mainittiin, että sen kiistäminen on ehkä tämmöinen antisemitismin yksi näistä piirteistä. Niin miten mitä tällä niin kuin tavallaan haetaan? Et esimerkiksi liittyykö Israelin valtio jotenkin tähän holokaustin kiistämiseen? Millä tavalla, Andre?
Israelin valtio tavallaan saa ottaa vastaan kuraa sikäli, että Israelin toimia välillä rinnastetaan holokaustiin. Väitetään, että Israel tuhoaa Gaasassa gettoja. Se on tietyllä tavalla niin kuin antisemitistinen klisee. Jos nyt mietitään oikeasti, mitä esimerkiksi Varsovan getossa tapahtui, kun getto tuhottiin, niin se on totaalisesti historioitsijan näkökulmasta täysin eri asia kuin mitä Gaasassa tällä hetkellä tapahtuu. Mutta moraalisena rinnastuksena se on erittäin iskevä ja tietysti niin kuin siinä on syylliset ja syyttömät täysin selvillä, kun tällainen moraalinen rinnastus tehdään. Sitten myös se, miten holokaustia väitetään käytettävän Israelissa hyväksi, niin yksi tällainen antisemitistinen mode on ikään kuin se, että sanotaan, että Israel käyttää holokaustia hyväkseen ja sen varjolla tai sen nojalla tuhoaa palestiinalaisia, syyllistyy jonkunlaiseen kansanmurhaan. Ja yhtä lailla absurdihan tämä kansanmurhan väite on, kun katsotaan palestiinalaista väestökehitystä, niin väestöhän on kasvanut lähinnä eksponentiaalisesti, eli mistään kansanmurhasta ei minkään määritelmän mukaisesti voi olla kyse. Mutta holokausti tavallaan valjastetaan siinä sellaiseksi niin kuin moraaliseksi rinnastukseksi, missä sitten uhreja eli juutalaisia lyödään sillä holokaustilla päin kasvoja ja sanotaan, että hei, te teette itse holokaustia palestiinalaisille. Vähän niin kuin palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas sanoi, että Israel on syyllistynyt 50 holokaustiin palestiinalaisia kohtaan.
Mitä sitten, kun siis nythän Suomessakin on puhuttu, että täällä tarvittaisiin ihan laki holokaustin kiistämisen kriminalisoimiseksi, niin minkä takia antisemitismi haluaisi kiistää, että holokausti ylipäätään on tapahtunut? Mitä siinä tavallaan yritetään silloin viedä juutalaiselta pois?
No siinä yritetään vähätellä tai kokonaan mitätöidä heidän kokemansa kärsimykset toisen maailmansodan aikana. Näitä holokaustin kiistäjiä on kyllä ollut monenlaisia ja jatkuvasti, ja se on kyllä ihan ymmärrettävää, että tietyissä maissa on kiistäminen kielletty.
Niin useinhan tämä lähtee, että holokaustin kiistäminen lähtee myös, tai ilmenee myös tieteen puolella niin, että ruvetaan jollain lailla epäilemään tieteellisen tutkimuksen tuloksia. Ruvetaan osoittamaan, että onko tämä tapahtumien järjestys tai onko tämä tapahtumien vakavuusluokka nyt ihan sitä, mitä on esitetty. Ja näin ollen ikään kuin annetaan ymmärtää, että kun holokaustia liioitellaan, niin se, mitä tavallaan se surutyö tai se, mitä holokaustin kauhut on saanut aikaan Euroopassa sitten tämän historian uudelleen tarkastelussa, niin että ikään kuin se olisi tarpeetonta. Ja tässä nyt on valitettavasti meillä Suomessakin esimerkki eduskunnan puhemiehen, joka silloin tietenkään Jussi Halla-aho ei toiminut eduskunnan puhemiehenä, mutta nämä puheet holohölinästä liittyen nimenomaan tämmöiseen ylimitoitettuun holokaustin tutkimiseen.
Mikko.
Jonkin verran tässä voi olla taustalla sekin näiden holokaustiin liittyvien väitteiden levittämisessä ainakin nykyään, että niin tieto holokaustista on selvästi niin kuin heikentynyt. Yhdysvalloissa tutkittiin ihan 2-3 vuotta sitten nuorempien sukupolvien käsitystä ja tietoa holokaustista ja todettiin, että se on aika katastrofaalisella tasolla, että ei niin kuin nuoremmat, ei ne tiedä, mitä holokausti edes tarkoittaa tai mitä silloin tapahtui. Kyllä heihin on sitten niin kuin helppo vedotakin erilaisilla tämmöisillä erikoisilla väitteillä holokaustista.
Andre.
Ja viimeiset elonjääneet, kun pikkuhiljaa kuolevat pois, niin tavallaan se konkreettinen inhimillinen linkki näihin holokaustin tapahtumiin katkeaa ja ne muuttuu niin kuin pelkästään kirjatiedoksi. Et siinä on mahdollisesti tapahtumassa senkin takia jo iso murros.
Liittyykö tämä jotenkin siihen myös, että saako Israelin valtio olla olemassa vai ei tämä keskustelu tästä holokaustista? Että ajatellaanko, että koska he on kärsinyt niin paljon, niin sitten tavallaan tämä juutalaisten, niin kun, että he tarvitsevat tämän turvapaikan jonkinmoisen. Liittyykö se siihen?
Siihen liittyy tietysti ajatus siitä, että Israel on juutalaisten henkivakuutus, että ei koskaan enää uudelleen. Toisaalta sitten, jos Israelin valtion olemassaolo perustellaan holokaustilla, niin joudutaan siihen keskusteluun, missä sanotaan, että oikeuttaako yksien kärsimys sitten toisten katastrofin, eli puhutaan sitten palestiinalaisten Nakbasta, Nakba eli katastrofi, jolla nimellä he kutsuvat Israelin valtion perustamista. Eli tämän valtion legitimiteetin täytyisi kuitenkin rakentua osittain myös muille perusteille kuin tälle ei koskaan enää ja koska holokausti perusteelle. Ja tätä varten tarvitaan sitten pidempää luotausta historian tutkimuksessa ja muistutus siitä, että juutalaiset ovat alueen alkuperäiskansa tietyssä mielessä, että siellä on ne historialliset juuret syvällä Israelin maassa. Et jos rinnastuksen tekee vaikkapa Pohjois-Amerikkaan, niin eivät sinne tulleet englantilaiset siirtolaiset löytäneet maata kaivaessaan sinne hautautuneita Shakespearen kirjoituksia. Mutta Israelin alueen arkeologia jatkuvalla syötöllä antaa todisteita juutalaisesta alkuperäisasutuksesta. Tietysti voidaan sanoa, että se maan omistajuus on ongelmallinen ja voiko omistajuutta perustaa siihen, että on 2000 vuotta sitten ollut siellä. Se on keskustelulle avoin asia, mutta tämä kuitenkin alkuperäiskansastatus ja juutalaisten yhteys, se historiallinen yhteys maahan, niin tuovat omalla tavalla erittäin voimakkaan argumentin myös valtion puolesta.
Paavo Ahonen, haluatko kommentoida?
Jos ottaa tämän vähän yleisemmälle tasolle, niin tämä konflikti ja tämä tilanne on ollut niin jotenkin järkyttävä taas kerran. Näitä on ollut aikaisemminkin ja kauheasti ei ole lohtua tulevaisuudessa näkyvissä tämän suhteen. Että argumentit puolin ja toisin on ymmärrettäviä, mutta ei mulla ole siihen mitään niin kuin valoa tuotavana tilanteeseen, en osaa siihen sanoa sen kummempaa.
Miten te koette ylipäätään, kun tämähän tuntuu aina olevan ikuisuuskysymys, että kenelle maa kuuluu? Kenellä on tähän tavallaan oikeus? Onko tämä hyvä kysymys? Onko tämä ylipäätään? Meneekö tämäkin ohi maalista? Mitä sä Mikko Ketola tämän koet?
Se on vähän absurdi kysymys kyllä minun mielestä. Mutta niin kuin Andre tuossa sanoi, niin kyllä siellä koko ajan näitä todisteita löytyy siitä, että juutalaisia on ollut alueella todella pitkään. Ja on siellä ollut sitten myös semmoisia kansoja, joita ei enää ole olemassakaan, että ei heille nyt oikeastaan voi sitten niin kuin millään tavalla siirtää sitä oikeutta enää.
Samoin haluan ehkä kysyä yhden, tämä saattaa olla tyhmä kysymys, mutta kysynpä kuitenkin. Mietin, että jos esimerkiksi holokaustia kiistämällä halutaan viedä moraalista oikeutta siihen, että Israelin valtio ylipäätään yrittää vaikka kieltää sitä olemassaolon oikeutusta siihen, niin miksi antisemitisessä ajattelussa, miksi Israelin valtio ei saisi olla olemassa? Mitä se Israelin valtio olemassaolo tavallaan uhkaa?
Juutalaiset antisemitismissä edustavat tietynlaista niin kuin absoluuttista pahuutta ja antisemiitti näkee tämän absoluuttisen pahuuden siirtyvän sitten Israelin valtioon, joka edustaa sitä ultimaattista pahaa. He ovat kansanmurhaajia, apartheid, siirtomaaherroja, imperialisteja, kolonialisteja, näitä vasemmiston antisemitismin leimasanoja Israeliin liitetään juuri tarkoituksena nakertaa valtion legitimiteettiä ja todeta, että sillä ei ole yksinkertaisesti olemassaolon oikeutusta. Ja tämä kaikki voidaan sitten lopulta kuoruttaa myös demokratialla ja sanoa, että perustetaan joelta merelle saakka demokraattinen valtio, joka ei saa olla juutalainen valtio, vaan se on demokraattinen.
Vavohon.
Niin lyhyesti sanoen, samalla kun voidaan sanoa, että antisemitismi on juutalaisten syyttäminen kollektiivisesti Israelin toimista, niin vastaavalla tavalla sit antisemiteille kollektiivisesti juutalaiset ja Israel on sama asia. Et nimenomaan nykyään kuulee usein semmoista käsitettä kuin antisionismi, on olemassa juutalaisvastaisia henkilöitä, jotka sanoo, että me emme ole antisemiittejä, me olemme antisionisteja. Ja tässä kohtaa monta kertaa menee puurot ja vellit kyllä sekaisin.
Selitä vähän sitä antisionismi-termiä.
Niin siis se ikään kuin mennään juutalaisvastaisissa asenteissa, mennään sen Israel-kritiikin taakse piiloon. Eli sanotaan, että tässä kritisoidaan ainoastaan Israelin toimia, mutta samanaikaisesti esimerkiksi moni antisionistiksi lukeutuva henkilö, niin on sitä mieltä, että juutalaiset nimenomaan, tämä aiemmin mainittu ajatus siitä, että juutalaiset ajaa juutalaisten tarkoitusperiä ja pyrkii jonkinnäköisen juutalaisvallan kasvattamiseen kollektiivisesti yhdessä, niin se liittyy nimenomaan tähän antisionistiseen ajatteluun.
Oliko se syntynyt Neuvostoliitossa tämä antisionismi?
No itse asiassa niin. No antisionismia terminä, niin se on syntynyt jo ennen Neuvostoliittoa. Eli siis kun sionistinen liike rupesi leviämään 1800-luvun lopulla, niin eli ajatus siitä, että juutalaisille tai että Israelista voisi syntyä juutalaisille oma kansallinen koti, niin tätä kritisoitiin sekä joidenkin juutalaisten taholta, että myös esimerkiksi kristittyjen taholta tätä ajatusta. Ja se antisionistinen ajattelu siihen aikaan oli aika monitahosta. Ja myös sitten myöhemmin Neuvostoliitto kritisoi sitä ajatuksena, että se on, ei ole tämmöinen ylikansallinen kommunistinen valtio, vaan että kyseessä olisi nimenomaan kansallisvaltio, joka ei vastannut ideologisesti sitä, mitä Neuvostoliitto edusti.
Mikko Ketola.
Joo, siis alkuaikoina antisionisteja oli aika vahvasti toiset juutalaiset nimenomaan, joiden mielestä ei tarvittu tämmöistä juutalaisten omaa kotimaata, vaan he mieluummin olisi halunnut integroitua muihin yhteiskuntiin. Mutta Neuvostoliiton aikana tämä sai uutta kierrettä, varsinkin vuoden 67 sodan aikana, jolloin Neuvostoliitto tuki arabeja ja Yhdysvallat Israelia, ja kun Israel voitti tämän sodan, niin tämä oli tappio myös Neuvostoliitolle. Ja siitä lähti tämmöinen aika voimakas antisionistinen kampanja Neuvostoliitossa käyntiin, jossa alettiin puhua Israelista rasistisena valtiona ja sionismista rasismina ja suorastaan niin kuin fasistisena valtina. Ja siinä Neuvostoliiton vahvalla painostuksella YK antoi 75 julkilausuman, jonka mukaan sionismi on rasistinen aate. Tämä kumottiin sitten, kun Neuvostoliitto sortui. Mutta niin siellä syntyi tämmöisiä käsitteitä tai vahvistui näistä ajatuksista Israelista jonkinlaisena rasistisena, fasistisena, natsistisena kokonaisuutena, jotka on kestäneet sitten todella pitkään ja siirtyneet sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen myös niin kuin muuten äärivasemmistolaiseen ajatteluun eurooppalaisissa valtioissa.
Tällainen suurvaltapolitiikka niin kuin sitten ehkä.
Sekin on näkynyt siinä taustalla.
Joo.
Ja Neuvostoliitolle kelpasi kuitenkin sitten arabimaiden nationalistiset liikkeet, joita Neuvostoliitto oli valmis tukemaan. Eli siinä oli tietynlainen tällainen kaksinaismoraali. Jos ajatellaan, että sionismi on aate, jonka mukaan juutalaisilla on oikeus omaan valtioon, ja sionismi tukee tämän juutalaisten valtion pyrkimyksiä, niin se on oikeastaan tässä YK:n 1975 sionismi on rasismia -määritelmässä, niin ainoa tällainen kansallinen vapautusliike tai kansallisvaltiota tukeva aate, joka määritellään kielletyksi. Eli juutalaiset ja heidän valtiolliset pyrkimyksensä Israelin valtion tukemiseksi niin nostetaan siinä tikun nokkaan.
Mikko Ketola. Joo, mä luulen, että nykyään ne, sanotaan vaikka nuoremman polven edustajat, jotka käyttää Israelista tämmöisiä rasismitermejä ja muuta tämmöistä, ei välttämättä edes tiedä, että mistä ne on peräisin ja missä ne on syntyneet, mutta kyllä he, nämä niin kuin heidän suuhunsa hyvin istuu.
Mä hyppään vielä pikkasen hetkeksi taaksepäin siihen kristilliseen antisemitismiin, kun puhuit aiemmin, että tosiaan kristillisessä traditiossa on voitu puhua juutalaista jumalan murhaajina ja löydetty monia tekstejä, jotka on hyvin, joita on tulkittu hyvin juutalaisvastaisesti. Mutta miten Paavo Hannes selittäsit, että eikö se ollut ikinä mikään ongelma, että Jeesus oli itse juutalainen?
Joillekin oli ja joillekin ei. Kyllä tästä on käyty keskustelua silloin, kun vaikka Suomen kirkossakin, kun on kirjoitettu juutalaisvastaisia tekstejä, niin siitä on myös todettu, että kyllä Jeesus oli juutalainen, mutta Jeesus edusti jotain semmoista niin kuin vanhempaa alkuperäistä juutalaisuutta, ei vielä tätä niin kuin farisealaista tai mitä Uudessa testamentissa on kuvattu tätä Jeesuksen viholliseksi muotoutunutta juutalaisryhmää. Eli ikään kuin tämäkin liittyy tähän korvausteologiseen ajatteluun, että oli olemassa joku alkuperäinen juutalaisuus, joka oli puhdas ja oikea, jonka pohjalta Jumala teki valinnan, että juutalaista tuli tämä valittu kansa. Ja kun kristityt tämän korvausteologisen ajattelun kautta kristityistä tuli tämä valittu kansa Jeesuksen toiminnan julistuksen ja messianisuuden myötä, niin tämän seurauksena niin kuin ikään kuin jäi maailmaan juutalaisia, jotka sitten ei ollut osa tätä jatkumaa. Eli siinä mielessä Jeesus edusti vanhaa juutalaisuutta, aitoa oikeaa juutalaisuutta, ja tämä myöhempi juutalaisuus oli sitten sitä turmeltunutta.
Andreas Hansson.
Kristillisessä traditiossa on aika ajan korostettu sitä, että Jeesus oli kapinallinen ja kritisoi oman aikansa juutalaisuutta. Hänet on myös sitten kirkkotaiteessa esitetty hyvin, jos nyt voi sanoa, ei-juutalaisen näköisenä. Tietysti on ongelmallista puhua siitä, että minkä näköinen juutalainen on, että siinä ollaan myös kliseiden ja stereotypioiden äärellä, mutta Jeesuksen pukeutuminen taiteessa, niin pelkästään se, että hän kulkee paljain päin, on mahdottomuus juutalaisesta näkökulmasta. Ja lisäksi se, että hän on niin korostetun tällaisen länsi-eurooppalaisen näköinen kirkkotaiteen kuvastossa, niin se tekee hänestä ikään kuin kristityt yrittää sillä tavalla niin kuin viestiä, että hei, Jeesus oli kristitty, ja etäännyttää häntä siitä juutalaisuudesta, joka kuitenkin se todellinen konteksti hänen toiminnalleen oli.
Antisemitismi tuntuu olevan tämmöinen monikäyttöinen salaliittoteoria, että tuntuu, että mitä tahansa salaliittoteoria pikkusen raaputtaa, niin sieltä sitten tulee ehkä tämmöinen antisemitistinen tarina takaa. Niin mitä meidän pitäisi osata huomata tai ajatella, jos ihan se tärkeimpiä asioita alleviivataan, jos Mikko Ketola vaikka luettelet, mistä voi niinku huomata, että tässä on kyse antisemitismistä juurikin?
No on ne tietyt semmoiset antisemitistiset kliseet justiinsa, jotka toistuu. Meilläkin on ollut tässä puhetta ylivallasta ja ahneudesta ja juonittelevuudesta ylipäänsä. Sitten toistuu tietyt iskusanat, ihan nimet, niin kuin Rothschild, Soros. Jos nämä mainitaan, niin kyllä siinä ollaan niin kuin varmaankin menossa salaliittoteorioiden puolelle, että sitä vaan toivoo, että niin ihmiset kriittisesti miettisivät asioita, joita lukevat, varsinkin somessa.
Sä sanoit, Paavo Ahonen, hyvin aiemmin, että pitää muistaa, että on kaksi puolta tässä niin kuin antisemitistisessä keskustelussa. Niin kerrotko, mitä sä tarkoitit?
Niin, eli siis se, että kun puhutaan salaliittoteorioista ja niiden levittämisestä, niin on olemassa ihmisiä, jotka levittää salaliittoteorioita niin nykyään kuin historiassa on ollut ikään kuin osana sitä vihamielisyyttään, sitä juutalaisvihaa, juutalaisvastaisuuttaan. Mutta on olemassa myös ihmisiä, joille salaliittoteoriat on ikään kuin maailmaa selittävä elementti. Eli vaikeassa kaoottisessa maailman tilanteessa, poliittisissa tilanteissa, jos on vaikkapa, no mä oon itse tutkinut ensimmäisen maailmansodan jälkeistä aikaa, jolloin koko Eurooppa oli aivan sekaisin ja useampi vuosisatoja kestänyt hallitsijasuku ja valtio tuhoutu, Itävalta, Unkari, Saksa ja niin edespäin. Samoin Venäjän keisari menetti valtansa. Niin tässä kohtaa ei ollut oikein hyvää selitystä sille, että miten tätä maailmaa analysoisi. Silloin, kun antisemitistiset salaliittoteoriat rupesi leviämään, niin ihan järkevätkin ihmiset otti tämän jotenkin varten otettavana vaihtoehtona, että näin saattaa selittää niitä tapahtumia. Ja tänä päivänä se, mikä mun mielestä olisi tärkeää muistaa, että meillä, kun näitä salaliittoteorioita leviää, niin tänä päivänäkin on ihmisiä, joilla saattaa olla kysymys ihan oikeasti siitä, että he tällä haluaa ymmärtää maailmaa paremmin. Ja silloin heidän liittäminen tämmöiseen niin kuin vihan levittämisen maailman ei välttämättä tee oikeutta tilanteelle, vaan silloin niin kuin toivoisi, että joku heitä osaisi valistaa ja tuoda viisautta nähdä niin, että nämä ei välttämättä nyt pidäkään ihan paikkaansa. Maailma ei olekaan tällaisten irrationaalisten viharakennelmien paikka.
Andre.
Tällaisena konkreettisena esimerkkinä mediasisällöstä, jossa voi haistella antisemitismin käryä, niin on erään sanomalehden nettiversiossa uudelleen julkaistu juttu Suomen juutalaisesta miljardööristä Chaim Poju-Zabludovicista, missä alleviivataan kovasti sitä, että Zabludovic ei maksa veroja Suomeen. Juuri ollaan julkaistu sitten verokoneet tuolla eri medioissa ja muistutetaan siitä, että Zabludovicien omaisuuden loi isä Shlomo Zabludovic asekaupalla, eli siinä ollaan tällaisen sekä ahneuden että tietynlaisen julmuuden ja häikäilemättömyyden stereotypioiden äärellä. Ja herää tietysti kysymys, että minkälaista kuvaa halutaan tällä kaikella rakentaa. Ja lisätään tähän yhteyteen sitten se, että Chaim Zabludovic on tukenut erilaisia humanitaarisia ynnä muita hyvän tekeväisyysjuttuja Israelissa, niin saadaan sitten kuva upporikkaasta liikemiehestä, jonka omaisuus on luotu asekaupoilla, joiden yritysjärjestelyiden taustoista vihjaillaan, että siinä on jotain hämäräperäistä, ja saadaan hänestä sitten tämän julman sortajavaltion ja miehityksen tukija. Tällainen kuva rakennettua miehestä, jonka voisi nähdä kuitenkin ihan vaan suomalaisena taiteen ystävänä ja hyvän tekijänä.
Mikko Ketola.
Joo, viittaan siihen, mitä Paavo sanoi tuosta ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä ajasta, niin tapahtui Venäjän vallankumous ja siinä vaiheessa syntyi hyvin nopeasti semmoinen käsitys, että nimenomaan niin kuin juutalaiset oli vallankumouksen takana ja johtaja. Puhuttiin juutalaisesta bolshevismista tai judeobolshevismista. Ja seksikin on ollut yksi semmoinen niin kuin aika pitkäkestoinen klisee osaltaan kanssa tämä ajatus, että nimenomaan nyt niin kuin juutalaiset on kommunismin, erilaisten kommunististen maiden johdossa olleet.
Antisemitismin asiantuntijat, tutkijat Andreas Wallström, Mikko Ketola ja Paavo Ahonen, kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.